lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Dārta!
Labdien!
Labdien! Un viņa ar tādu labdien varētu apbraukāt visu pasauli. Bet kāpēc es teicu par visu pasauli?
Nu, Kanāriju salas un Latviju.
Jā, mums ir samērā daudz grāmatas, ir bijuši pa ceļošanām. Un šoreiz ar divas grāmatas mums būs pa Kanāriju salām. Un abas ir uzrakstījusi Lorena Marina un sazīmējusi Ana Kamposa. Bet, kad tu dzirdēji Kanāriju salas, kas tev pirmais ir?
Kaut kāda sala ar augiem, kokiem, kas nav Latvijā, bet arī silta gan jauka.
Bet tas nosaukums?
Nē.
Man uzreiz ir, tas ir Kanārija putniņa salas. Cik interesanti. Es atkal domāju, ka visi cilvēki visā pasaulē tā domā, ka pasaka Kanārija salas, nu tad tur mazi dzelteni putniņi lidinās. Bet es domāju, te man būtu izdevība painteresēties, un izrādījās, ka nemaz nav no tiem Kanārija putniņiem nosaukums, bet ir no suņiem.
Ko?
Cik tas nebūtu dīvaini, jo līdzīgā vārdā sauc suņus citā valodā. Un arī ģerboni Kanāriju salu izrādās ir suņi.
Lidojošie Kanāriju suņi.
Bet mēs te grāmatās neatradām to. Mums ir divas grāmatas un abas divas. Kā tu varētu teikt? Man izlasīt aizmugures vākā, kas rakstīts ir.
Labi.
Viena no grāmatām. Tās nosaukums San Borondona sala. Raikolniņa draudzene Anja kopā ar vecākiem pavadīja brīvdienu Kanāriju salās. Tā kā bērniem bija daudz brīvlaika, viņi nolēma izpētīt San Borondona salas leģendu, par kuru bija daudz dzirdēts. Draugi pārliecināja savus vecākus iznomāt jahtu un doties meklēt noslēpumaino salu. Ko tu uzzināji?
Kad San Borondona salā bija pazudis puisis no laivas.
Traks gadījums. Tā San Borondona vispār ir sala vai nav?
Pēc tā kā citi saka, ja tu viņu ieraugi, airē tuvāk, pazūdu.
Bet?
Bet tad tu atkal ieraugi, tad tā baigi nav sala.
Un es tā arī nesapratu, vai kāds ir izkāpis tajā salā vai nav?
Nu, pasakā ir.
Tā ir pasaka, tu domā, tas, kas te ir apstāstīts?
Nu, jā.
Un ja teiktu, ka nosaukums tam ir leģenda, piemēram, kāda starpības ar leģendu un pasaku, zini?
Leģenda par kaut kādu pasaku vai varoni. Pasaka ir arī iztēle, varbūt patiesība un tā.
Kaut kas tātad ļoti līdzīgs, jā, leģenda un pasaka. Leģenda laikam ir tāda, kas saistās ar kaut kādu konkrētu vietu, kā šajā gadījumā, ar šo San Borondona salu, kur beigās tiešām nav. Palasīs kādu gabaliņu, lai mūsu klausītāji dzird, kā skan šī grāmata.
Es sākšu lasīt no 28. slapas.
Nu, un kas tur ir?
Kad bērni tikko ieraudzīja salu, bet viņa pazuda. Kur ir sala? Jautāja bērni. Pirms brīža tā bija mūsu priekšā. Abi draugi un viņu vecāki ar laivu riņķoja pa jūru vairākas dienas, meklējot salu, kas savu nosaukumu bija ieguvis no San Borondona īru mūka, kuram tā vairāk kārt parādījās un pazuda. Cita leģenda vēsta, ka mūki un San Borondāns noturējuši augšām cēlšanās misi uz salas, kad izrādījās, ka viņi patiesībā atradās uz milzīga vaļa muguras un viss beidza lūgties jau ūdenī.
Tagad tu izstāstīji, ka bērni pašlaik brauc, jā, bet viņiem vēl tur visu laiku ir viena leģenda. Es palasīšu gabaliņu no tās leģendas, lai zinātu, ka tur nav vienkārši stāsts par braukšanu ar jahtu. Ir arī stāsts par šo puiku un arī zīmējumi tādi samērā.
Traki, dīvaini.
Jā, un blakus šim zīmējumam rakstīts tā. Fernāns uzmanīgi raudzījās apkārt, bet vienīgais, kas atgādināja kuģi, ar kuru viņš ceļoja, bija dēlis, pie kura zēns bija pieķēries, kad briesmīgā vētra sadragāja kuģi. Viņš pēkšņi atcerējās pustošo vētru un izmisušo jūrnieku kliedzienus. Viesuls bija saplosījis virves un nolauzis mastu. Fernāns bija iekrits ūdnī un nezināja, cik ilgi viņi svaidījuši viļņi. Ak, Dievs! Viņš jau gatavojās pilnā balsī savu kapteini vai bocmanu, bet tad nodomāja, ja šo vietu apdzīvotu milži, prātīgāk būtu klusēt un paslēpties. Un ir vēl otra grāmata mums priekšā, un tās nosaukums ir leģenda par Drago koku. Sāki, lūdzu, kas tev tur bija interesantākais, vai izbrīnīja, vai neizbrīnīja kaut kas?
Kad Drago koks ir vairāk par 800 gadu vecs, viņa ir lapas tā kā nazža galiņš, viņam zari ir tā kā čūskas, un ja koku ievaino, viņam izteks sarkana sula, ko dēvē par pēdējā pūķa asunīm.
Šis bija smeļošs tās, un samēram briesmīgi izklausās. Kā skan te kāds gabaliņš no šīs grāmatas? Te jau arī šie paši personāži ir. Te vēl daži citi personāži arī, kas darbojās. Kuru gabaliņu tu palasītu?
Es palasīšu par nimfu un tirgotāju. Lai gan sagūstītā meitene bija mazliet nobijusies, viņa to nekādi neizrādīja un piedāvāja tirgotājiem nogaršot uz salas atrodamos brīnišķīgos augļus. Vīrītis devās līdz meitenei un abi no San Morakas pludmales nonāca krāšņajā kokiem augošajā salas daļā. Kamēr meitenes gūstītājs ēda augļus, kurus viņš uzskatīja par maģiskiem āboļiem, skaistā meitene veikli kā gazele pārlaica uz gravas otru pusi. Viņa ieskrēja džungļos un paslēpās.
Tālāk nelas, nedrīkst to zināt. Te arī ir viens stāsts, kas mūsdienās notiek blakus tai leģendē. Un man viens tāds tev jautājums. Saki, lūdzu, vai tu pamanīji tur kaut ko dīvainu tajā normālajā dzīvē? Nu, nosauksim normālajā, tur, kur dzīvo šodienas personāži. Saki, lūdzu, kā Kanārija salā sauc autobusu?
Autobusu?
Jā. Autobus viņiem ir go-go. Nu, lūk, viņi ar to autobusu brauca pār vienu no salām skatīties, meklēt to Drago koku. Tad, kad tu esi šīs divas grāmatas izlasījusi par Kanāriju salām, grib braukt uz Kanāriju salām?
Nebaigi.
Kāpēc?
Ja tur ir notikusi šas mistērija, plūdi, vai nu kaut kāds pūķis ar vairāk nekā 100 galvām, nu, tas nav man.
Iznāk tā, ka autoris ir sarakstījuši tos grāmatas, lai neviens nebrauc uz tām Kanāriju salām.
Tā īstenība.
Zini, man tev jāatzīstās, es esmu bijis Kanāriju salās. Ir vērts aizbraukt. Pajautāsim tavai mammai, ko viņa saka par šīm divām Kanāriju salu grāmatām.
Kanāriju salu leģendas ir īstas leģendas, un man kā dārzniecei par to Drago koku bija ļoti interesanti lasīt, un es atcerējos, ka dažus gadus atpakaļ man viena draudzene sūtīja šī 800-gadīgā koka bildi, un tas tiešām bija iespaidīgi, un grāmatā ir jauki aprakstīts, kāds tas koks izskatās, un mēs gan ar Dārtu paskatījāmies telefonā to bildi, un vairāk secinājām, ka tāpēc tādas gailenes izskatās, bet jā, tas ir interesanti, ka grāmatā tiek tādā vienkāršā valodā izstāstītas senas leģendas, kuras gadu gaitā ir apaugušas ar dažādiem nostāstiem, bet šis ir veids, kā varbūt tādas leģendas parādīt no dažādiem aspektiem, ka ir viena tautas daļa, varbūt, kam interesē Drago koka dziedinošais spēks, un, teiksim, atkal tajā otrā grāmatā par Kanāriju salu pazūdošo salu, tur atkal minēts, ka tikai tie cilvēki, kas ir braukuši meklēt, varbūt kaut uz sekundes daļu ir redzējuši to pazūdošo salu, un, ja es pareizi saprotu, tad tā tiešām ir sala, par kuru ir šīs leģendas, ka viņa vispār tā kā eksistē, lai gan kartēs viņa īsti atzīmēta nav, bet tas, protams, raisa tādas vīzijas, ka varbūt, ka tiešām tur varētu būt kādā, nezinu, baiļu mirklī vai liels vētras gadījumā, varbūt kādā brīdī tiešām mākoņi pašķirās un tu redzi klintis un citā brīdī jau vairs ne.
lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Mēs ceļojam šodien, un nākamais ceļojums ir...
Uz Annies nakts piedzīvojumiem Vērmeņu dārzā.
Tas ir pamāc, vai tas arī tomēr ir ceļojums, kā tu domā?
Nu, tā kā es šodien biju, man šķiet, ka es labāk aizietu vēlreiz uz Vērmeņu dārzu un pavadītu nakti, nekā pie dragonu koka.
Un tā tev bija interesanti izstaigāt.
Mm-hmm.
Tu saki, tu gribētu pavadīt nakti 10 gados Vērmeņu dārzā.
Jā.
Kāpēc?
Annie varēja, kāpēc lai es nebrātu?
Šis man tieši šajā grāmatā bija tāds samarā mulsinoši.
Jo viņa gulēja.
Un galvenais, ka viņas vecmāmiņa, tā neīpaši tu meklē viņu. Tad tu domā, ka tur naktīs būtu pilns ar bērniem Vērmeņu dārzā tagad, kas izlasīja šito grāmatu?
Varētu būt, ja satiktu Johanu Oskaru Kristiānu Solu, Dorebi un Runci, tad būtu vārds.
Tagad tu nosauc tur tādas vārdas, ko izdomā, ko viņa runā. Nu jā, nu tu ir arī dažādi personāži, ko viņa satiek naktī. Nē, nu nav jau tik trāki, es jau atklāšu, ka beigās jau izrādās, ka tas ir viņa sapnis, ka nav jau tā, ka tā vecmāmiņa nemeklē, vai ne? Bet sastop dažādas būtnes. Saki, lūdzu, kura būtne tev bija? Oh, šī, tas ir interesanti.
Johans Askets Kristiāns Sols.
Pastāsti, lūdzu, par šo.
Johans Askets Kristiāns Sols ir ņēlis no pusaņģeļu dzimtas. Viņš bija jautrs un viņam bija dažādi joki.
Kas ir pusaņģeļu dzimta? Tātad puse viņam nav.
Viņš vēl nav īsts eņģelis, bet...
Viņš vēl izaugs.
Jā.
Tu vari kaut ko palasīt par viņu?
Jā, nu, un es arī varēšu pastāstīt jokus. Es lasīšu manu izvēlēto daļu. Rieks Koris pasaka par mazo meitenīti Mariju, kura zem svētku egles atrada sev domātu dāvanu. Koka lēlīte ir Rieks Kori. Šī lēla ziemsvētku naktī pārvērtās par princi un izglābi meiteni no briesmīgā peļu, karaļa un veselu grauzai armiju. Tad reiz, no kurienes ieradušies tie mazie pelēni Dorēmī, laikam palikums no tās peļa karaļa armijas. Nodomāja Annie, bet balets meitenei toreiz dot iepatikās. Pēc otrā cēliena pati bija nolēmusi kļūt par balerīnu, bet izrādes beigās tomēr pārdomāja. Labāk tomēr viņa būs tramvaja vadītāja. Katru dienu būtu iespēja pašai par velti vizināties apkārt un ieraudzīt šo burvīgo pilsētu no jauna. Tas būtu tik aizraujoši. Arī Olmīte un Elvīras kundze varētu izvizināt. Kur tās vien grib? Pat uz lielajiem kapiem aizastu.
Tu gribētu būt tramvaja vadītāji?
Nē.
Nu, labi, ne uz kapiem, vēl nebūtu tik svarīgi varbūt, bet nu, varētu katru dienu redzēt, kāds Vērmeņu dārzs izskatās. Par Vērmeņu dārzu tiešām šeit ir daudz, un te ir ne tikai personāži, kurus nosauca Dārta. Viņi vēl mums joks izstāstīs, bet es nolasīšu, jo grāmatā ir tādi mazi gabaliņi, kur ir ne tikai stāsts par Anni un viņas piedzīvojumiem, bet arī fakti, tas, kas ir pa īstam. Pirms 200 gadiem dzert ūdeni kaut kur ārā uz ielas, nu tad, kad jau parks bija uztaisīts. Vai sēžot uz parka soliņa, pieklājīgai publikai bija kas neredzēts un nepieņemams. Izņēmums bija tikai kaut kāda pasaules laist un klaidoņa, tāpēc, lai dzertu publiskā vietā īpaši cienījamām dāmām, bija vajadzīga pat zināma drosme un tam paredzēta īpaša vieta. Protams, jau vairāk gadsimtu garumā mūžu un piļu parkos smalkai publikai bija ierīko tejas paviljonu, kafijas nāmiņu un ārā terases. Tā sakot, dzērienu un dabas baudīšanai svaigā gaisā. Taču šis bija pavisam kas cits. Nu jā, un tad tur ir kas ir cits. Mūsdienās visu dzer, kur pagadās, vai ne?
Jā.
Ko tu saki par zīmējumiem? Tos ir sazīmējusi Agija Staka, grāmatas sarakstījusi ir Marina Levina.
Viņi bija interesanti skatīties, un tad es domāju, ka tā Annieta ir liela meitene, ka viņa pavada naktī, bet pēc zīmējumiem viņa izskatījās mazīja.
Viņa izskatās tieši tikpat liela kā tu.
Tiešām?
Jā. Man tev jāsaka, ka man zīmējumi ļoti patika. Tādi krāšņi. Un saki, lūdzu, tagad tu iegāji Vērmeņu dārzā dienā. Tu jau kaut ko no tās grāmatas domāji, šitai noteikti ir savādāk nakti.
Nu, jā. Un arī ir kaut kas pārtaisīts. Lielā tā estrāde ir pārtaisīta par kaut ko savādāku, un es biju dusmīga par to.
Par ko tu vēl biji dusmīga?
Es neredzēju to Dorēmī vai no pusaņģeli.
Nu, bet tur jau jānāk naktī, tu jau pat teici, ka tu iesi naktī gulē. Varbūt, ka vajadzētu sataisīt tādu Annijas gājienu, nu, teiksim, 10 tava vecuma meitenes iet gulēt naktī Vērmentesā.
Vēl pie tam sarkanās jaciņās.
Tā kā ir Annija šeit. Un pašās beigās mēs varam laikam pateikt, ka zem estrādes dzīvo kaķu karaliene Semiramīda. Bet mēs nevaram aprakstīt, kā viņi izskatās, bet samarā briesmīgi.
Man šķiet arī.
Bet nu nav ko līst zem estrādes, vai ne? Tā kā tu sāki, ka tu vēlreiz ietu uz Vērmeņdārzu.
Jā.
Un pajautāsim tavai mammai, ko viņa saka, vai naktī varētu iet, vai nevarētu. Vai viņa tev laist naktī?
Neņo, ka nē. Bet es būtu priecīgi, ja es satiktu Runci ar savu brīnišķīgo matemātiku.
Jo, viņš to palīdzētu.
Nē.
Matemātikā.
Tur taču tas joks, tas ir viens no maniem jūkiem.
Ā, viss, piedošana, tagad sapratu. Tur jau vēl ir pusaurspīdīgie veļi, un tad tur ir, jā, nu tas pats Runcis Fredis, un tad ir vēl tantes, un dažādas. Kas tik tur nav?
Vai es varētu pastāstīt dažas no jokiem?
Jā, lūdzu.
Nu, šitais ir par Runča matemātiku. Runcis atnāca pie Annijas. Jautāja, vai es varu 3 eiro, lai aizceļotu uz Ameriku? Un vēl 2 par spļaudīšanos. Nu, lūdzu 7 eiro. Annija un Runs sāka runāt. Nu, beidzot, kur ir mani 9 eiro?
Tas jau no joks ar izspiešanu.
Un nekur, nekur. Viņš kaut kā nezin, ka 2 + 3 = 5. Un tad viņš dabūja 7, un tad no zila gaisa pieskaitīja 9.
Bet varbūt viņš ir šausmīgi viltīgs. Nu, tāds ir šis Runcis Fredis, kas dzīvo šajā grāmatā. Vai tāsim tajai mammai, ko viņa saka, kā tur ir ar to nakti un Vērmeņdārzu?
Gulēt Vērmeņdārzā, nē, noteikti es varbūt, ka negribētu laist. Bet, ja runājam par šo grāmatu, tā gan bija pilnīgi mana laime, jo man ļoti saistīja paralēli šiem te pasaku stāstiem, tie vēsturiskie stāsti par pašu dārzu. Un jāsaka, ka šodien izstaigājot Vērmeņdārzu, jau skatījāmies ar pilnīgi citām acīm, kā tas ir veidojies. Man ļoti uzrunāja tā daļa, ka dārzs tikko tapa, un ka viņš tika veidots tam laikam ļoti modernā ainaviskā stilā, ka visi koki tika stādīti faktiski kur pagadās, nevis taisnās rindās, nevis tā kā tas bija pierasts varbūt 100 gadus iepriekš. Un tas, ka šis parks ir 200 gadu sens, un es priecājos un esmu pateicīga dārza dibinātājai Anijai Ģertrūdei Vērmanai par to, ka viņa savā testamentā ir novēlējusi, ka šis parks nekad nedrīkst tikt dalīts vai pārdots privātu personām, ka šis ir parks, kur var izmantot bez maksas tik viens rīdznieks un Rīgas viesis. Bet man ir viena miele par vēsturi, kā mēs pret arhitektūru izturamies, jo grāmatā ir iekļauts arī fotogrāfijas no arhīviem vēstures, un šīta gliemežnīcas sestrādes patiesību sakot nezināju, ka viņa ir bijusi tik ļoti skaista. Un tas, kas ir noticis ar šo pārbūvi un ka viņai nav neīsti saglabāta tā no vēsturiskā stila, tas krāšņums ar to gliemežnīcas un tādu no klasisku, teiksim, parku dizainu un arhitektūru, bet viņa nav arī tāda moderna.
Ar dārtu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisore Inga Bēdele, un Sendija Burka Šveicāno. Raidījumu varēs klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.